şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o DG göze girirsiniz. Size zidd olan her şeyden müdafiye isterdiniz. Haklarınız bozuldu, siz mukavemet gösterdiniz. Herkesin hakkı var doğulmaya, düz ülkede büyümeye, dolanmaya siz belki de isterdiniz. Cemiyetin inkişaf etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eyne yok beyine göre hiçbir şersiz. Hastalanında kömeye, yorulanda dincelmeye, seçmeye, seçilmeye, öncergede gitmeye, talep etmeye. Eğer hakların bozularsa, evvel birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsın, senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Hər vaxtınız xeyir olsun, hər kəsin haqqı var deyirik Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov və bu dəfə sərbəst toplaşmaq haqqından danışacağıq. Həm Beynəlxalq İnsan Haqları Konvensiyalarında, həm də Azərbaycan Konstitusiyasında təsbit edilən, amma təminatı ilə bağlı problemlərin hər zaman eşidildiyi bir hüquqdan danışırıq. Bu məsələ ilə bağlı reportajlarımız, qəhrəmanlarımız və qonaqlarımızın ekspertlərin yardımı ilə danışacağıq. Ekspertlərimiz isə Milli Məclisin üzvü Zahid Oruc və Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Hüquqşuna sahib Məmmədovdur. Hər kəs xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Salam, xoş gəldiniz.
Xoş gəldik.
Burada İlk olaraq Azərbaycanın konstitusiyasında əvvəllər də təmin olurdu məsələ, amma referendumdakı dəyişikliklərdən sonra sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı nələr dəyişdi və hüququn artıq mütləq olaraq təmin olunduğunu demək olarmı? Sahib bəy, ilk öncə istəyirsiniz, buyurun siz.
Əlbəttə, 2008-ci ildə sərbəst toplaşma haqqında 98-ci il Azərbaycan Respublikası qanununa çox ciddi dəyişikliklər baş verdi və bu dəyişikliklər də Venesiya Komissiyasının, belə deyək, dəfələrlə ekspertizasından sonra baş verdi və təsadüfü deyir ki, o vaxt bu dəyişikliklər qəbul olunarkən Venesiya Komissiyası belə bir rəy də vermişdi ki, edilən dəyişikliklər beynəlxalq standartlara cavab verir, amma sonra bir vergül də qoyub yazmışdılar ki, əgər düzgün tətbiq olunsa. Bu baxımdan qanunla bağlı, indi bizim qanun, əlbəttə 98-ci ildə qəbul olunan qanunda ziddiyyətlər vardı. Beynəlxalq normalara, ATƏT-in prinsiplərinə, Avropa Konvensiyasının 11-ci maddəsi ilə bağlı çıxarılan məhkəmə qərarlarına müəyyən ziddiyyətli hallar var idi. Onlar aradan qaldırılıb. Əslində, bugün bizim qanunvericilik normaldır və beynəlxalq standartlara cavab verir. Tətbiqdə əlbəttə müəyyən problemlər var. Elə təsadüfü deyir ki, o vaxtda Venesiya Komissiyası da bunu əgər demişdi.
Təşəkkür edirəm sizə Zahid bəy. Zahid bəy, burada sizə müraciət eləmək istəyirdim ki, bu tətbiqdə problemlər deyəndə müxalifət daha çox məhz belə deyək də, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin ancaq bəlli bir yerləri ayırması və həmin yerlərində şəhərin mərkəzində olmaması ilə belə deyək də, olmamasından şikayət eləyir və bunu da məhz tətbiqin problemi olaraq qəbul edə bilərik. Siz də bax nəyə görə Azərbaycan hökumətinin və rəsmlərinin mövqeyi, elə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində mövqeyi artıq uzun illərdir ki, dəyişməz qalır şəhərin mərkəzindəki aksiyalarla bağlı. Buyuruz.
Mən 2008-ci ildə hələ Venesiya Komitəsində bu məsələ ətrafında polemikalar aparlarkən, sonra onun tətbiqində problemlərin ola biləcəyini parlament müzakirələrində də söyləmişdim və açıq şəkildə bildirmişdim ki, söhbət daha geniş miqyaslı aksiyalardan gedirsə, şəhərin mərkəzi bu tədbirlər üçün məqbul olmayacaqdır. Çox sadə səbəbə görə, heç bir halda mən burada istirahət hüququndan və s.dən danışmayacağım və bu ümumiyyətlə fundamental haqlara qarşı qoyulacaq hüquq deyil. Amma bununla bərabər gəlin itiraf edək ki, bugün Bakının infrastrukturu belə bir vəziyyətdə idi. İkinci tərəfdən, Sahib bəy də çox yaxşı bilir ki, 66-cı il mülkü və siyasi hüquqlar haqqında paktda da, Avropa İnsan Haqları Konvensiyasında da o müəyyən məhdudlaşdırıcı normalar var. Amma mən bu mənada keçmişdə olan o söhbətlərimizdə təklif eləmişdim ki, məsələn, bəlkə də ardıcı olaraq, hətta gündə bəlkə bir neçə dəfə keçiləcək aksiyaların yeri kimi Respublika stadionunun seçmək olardı. Təbii ki, paralel digər yerləri də həmçinin. Mən parlament üzvü olaraq bir mənalı mövqeyimi ifadə edirəm ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma hüququnun tam vəziyyətdə gerçəkləşməsinin tərəfdarıyam. Bunu iqtidarlı, müxalifətli, orta qüvvə ideolojisinin asılı olmaraq kimin keçirməsindən, yəni nəzərə almadan, insanın, vətəndaşın hüququ olduğunu nəzərə alaraq, özə konstitusion haqqı olduğunu nəzərə alaraq bir mənalı gerçəkləşdirilməsini istəyirəm. Lakin bunun tətbiqində problem, dediyimiz bir tərəfdən ümumi vəziyyətlə əlaqədar oldu. İkinci, keçmişdə bu hüquq bir sıra hallarda gerçəkləşərkən sərbəst toplaşmaq yox, sərbəst vuruşma azadlığı kimi, sərbəst toqquşma azadlığı kimi təzahür eləyirdi. Hər aksiyadan sonra bu toqquşmanın nəticələri ortada tartışılırdı. Alternativ ideyaların, platformanın açıqlandığı yerdən daha çox, kim gücünü daha çox göstərəcəkdir yeri kimi özünü yani tezahür edirdi. Ona göre de görünür bu mesele etrafında hakimiyet ve diğer kuvveler arasında da bir konsensusa ihtiyaç var.
Çok teşekkür ederim size Zahid Bey, sizin de fikirlerinize göre. İndi belə deyə, bu aksiya keçirənlər özleri Azerbaycan hükümetinin neye göre şehir merkezinde aksiyaya icazı vermemesi hakkında neler düşünür? Bununla bağlı Marif Singizoğlu'nun bir reportajı var. Reportajı dinleyelim ve sonra müzakereye devam edelim. Herkesin hakkı
var. Şəhər mərkəzində adamların sərbəst toplaşmasına niyə icazə verilmir? Müxalifət partiyalarının sərbəst toplaşma və azad seçki tələbilə keçirdiyi aksiyalarda dəfələrlə həbs edilən Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı hesab edir ki, hakimiyyət narahatdır ki, qadağanın aradan qaldırılması insanlar arasında hakimiyyətin zəifləməsi kimi qiymətləndirilə bilər.
İnsanların şəhərin mərkəzində yığışmağına, azadlıq meydanında yığışmağı artıq bir qadağa qoyulur. Bu qadağanın aradan qaldırılması insanlar arasında artıq bu hakimiyyətin zəifləməsi kimi qiymətləndirilə bilər.
Tural Abbaslı hesab edir ki, şəhərin mərkəzində keçirilən aksiyalarla bağlı hakimiyyətin narahatlığı həm də kütləviliklə bağlıdır. Onun sözlərinə görə, əgər şəhərin kənarında keçirilən aksiyalarda əsasən siyasi partiyaların elektorat iştirak edirsə, mərkəzdəki aksiyalara partiya üzvü olmayan digər narazı təbəqələr də qoşula bilir. Aksiyaların şüarlarını ucqarlardan fərqli olaraq mərkəzdə daha çox adam eşidir. Tural Abbaslı deyir ki, onları asayişi pozma ittihamı ilə 5 gündən 15 günə qədər azadlıqdan məhrum edirlər, amma əslində bu addım atanlar özləri ölkə konstitusiyasının sərbəst toplaşma azadlığı ilə yanaşı xeyli qanunlarını pozurlar.
Əgər silsilə düşsək belə, birinci sərbəst toplaşma azadlığımızı pozur. İkinci, bizi saxta ittihamlarla məhkəmə önünə çıxardır. Güya polisə tabi olmamaq. Üçüncü, polis birbaşa siyasətə müdaxilə edir. İndi də təzə kəşf ediblər bu texnologiyanı. Miting iştirakçılarını belə də girov saxlayırlar. Götürürlər qeyri-qanuni avtobuslara mindirirlər şəhərdən uzağa, harasa aparırlar. 6 saat, 7 saat bölmədə və yaxud da qıraqda bir müzeyə aparıb girov saxlayırlar, sonra da buraxırlar çıxıb ki. Sabah mən sübut eləyəməyəcəm ki, 6 saat polis aparıb məni məcbur şəkildə qaya üstü rəsimləri göstərir. Sonra mən onu kimə sübut eləyə biləcəm? Sənəd verib ki, mənə ki, mən səni saxlayıram burada.
Aksiyalarda dəfələrlə həbs edilən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Qurbanlı da hakimiyyətin şəhərin mərkəzində sərbəst toplaşma azadlığına qoyduğu məhdudiyyəti tənqid edir. Onun sözlərinə görə dünyanın sivil ölkələrində aksiyalar əsasən ilə şəhərlərin mərkəzində keçirilir. Narazı kütlə öz etirazlarını hökumətə çatdıra bilir.
Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında Ağ Evin qarşısında keçirilir. Nədən Azərbaycanda prezident aparatının qarşısında olmasın? Hökumət həmişə özünün mənafeyinə uyğun tələblərlə çıxış edir ki, məsələn, gedin bir heybətdə keçirdin və yaxud Ukrayna dairəsində aksiya keçirdin. Bu hökumətin öz istəklərinə uyğundur və biz də müxalifət olaraq başa düşürük ki, bu istəklərə uyğun getmək hökumətin xeyrinədir, onun mənafeyinədir. Amma şəhərin mərkəzində keçirtməklə həm bir tərəfdən şəhərin müxtəlif yerlərindən bu aksiya gələnlərin rahat gediş-gəlişini təmin edir. Həm də əhaliyə biz öz mesajlarımızı daha asan şəkildə vermək imkanımız olur. Mənim fikrimcə qanunları hakimiyyət özü pozur.
Əbülfəz Qurbanlı da hesab edir ki, vətəndaşların sərbəst toplaşma hüququnu pozanlar onları müxtəlif müddətə azadlıqdan məhrum etməklə daha ciddi qanun pozuntusuna yol vermiş olurlar. Hər kəsin
haqqı var. Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədi. Bu, elə aksiya iştirakçılarının, aksiya keçirənlərin, müxalifətçilərin də mövqeyidir. Burada qonaqlarımı üstürürəm. Qonaqlarımız isə Milli Məclisin deputatı Zahid Oruc və hüquqşünas Sahib Məmmədovdur. Burada bir şey maraqlandırır. Birincisi, sizin bu reportajda səslənən fikirlərlə bağlı və bir də bu Qobustana aparılma məsələsi ilə bağlı da mövqeyinizi öyrənmək mənə maraqlı olardı. Sahib bəy, ilk öncə hüquqşünas kimi siz buyurunuz.
Əvvəl onu deyim ki, mən xatırlayıram, mən də dəvət eləyirdilər o parlament komitələrinin iclasına. Doğrudan da o vaxt Zahid bəyin o təklif elədiyi bəlkə də bu Avropa standartlarına uyğundur, amma reallığı tamam əks elətdirirdi. Bu nə bir heybət dördü, nə də prezident administrasiyasının qarşısı. Bu elə bir yer idi ki, orada müxalifət razılaşardı. Məsələn, o yerlər düzgün indi Zahid bəyin o vaxt təklif etdiyi qədər qəbul olunsaydı. O ki qaldı indi mən o Zahid bəyin ona razıyam ki, bizim Bakı şəhərinin infrastrukturu bəzi hallarda bu kütləvi tədbirlərə imkan vermir, amma bu fundamental hüquq istənilən halda həyata keçirilməlidir. O ki qaldı bu sonuncu tədbirlərdə tətbiq olunan texnologiyalar hər yerdə var bu belə deyək qanunsuz. Mən hesab eləmirəm ki, bu son keçirilən toplantılar qanunsuzdur. Çünki dinç xarakter daşıyan toplantılara ümumiyyətlə mən qanunsuz adlandırmıram. Amma qanunsuz toplantılar olanda bu belə bir praktika var. O hansısa vasitələrlə o iştirakçıları uzaqlaşdırmaq, müvəqqəti saxlamaq və s. yəni belə hal var, amma bu texnologiya indi düz deyirlər. Məsələn, uşaqları uzaq məsafəyə bir 40-50 kilometr məsafəyə hətta aparıb buraxırlar. Necə bilən bunlar yol verilmeyen bir şeylerdir. Bir de ki mahkemelerin tətbiq edildiği cezalar, ben şimdi onu analiz edirik. İndi haberdarlık vesaire bu belki biraz başa düşülen olardı. Ama o deyək, inzibati həbs etme adekvat diyor. Çünkü bu insanlar biz müşahidə eləmişik, dinç karakterli toplantıya keçirlər. Hətta hakimiyyətin nöqteyi nəzərindən bunlar qanunsuz saksiyalaşdırmış olsa da belə burada artıq hərəkətlərə yol verilmir. Hər hansı bir deyək, asayişi pozan, nəm ixtişaşa bənziyər bir hərəkətlər olmur. Bu şəxslərin əlində kağız və yaxud parçada yazılmış şüarlardan başqa heç nə olmur və mən hesab edirəm ki, burada o inzibati həbs etmə tətbiq olması bu doğrudan da o indi o iştirakçıların dediyi kimi qanun pozuntusudur. Amma bir məsələyə mən münasibət bildirmək istəyirəm. Bax, bizim ən böyük problem nədən ibarətdir? Bizdə hakimiyyət elə bilir ki, bu cəmaat toplantıya çıxan kimi belə deyək ki, nəsə bir fövqəladə hal baş verəcək. Və bu toplantını keçirənlər də elə bilir ki, bir 10 min nəfəri, 5 min nəfəri miting keçirən kimi hakimiyyət qaçıb çıxıb gedəcək. Yəni bu psixologiya aradan götürülsə, bu sınsa, inanın hər şey qaydasına düşəcək. İnsanlar çıxıb təkcə siyasi etiraz deyir axı, məsələn, tutaq ki, kimsə belə deyək ki, onun evinin qabağında parkı məhv eləyirlər, ağacları kəsirlər. Buna etiraz eləmək istəyir. Bu təmin olunmalıdır. Əvvəl-axır təmin olunmalıdır və mən hesab edirəm ki, hakimiyyətdə olan şəxslərin də bir çoxu artıq bunu dərk edir ki, insanlar öz fikirlərini ifadə eləməyin, o kütləvi surətdə yığışıb ifadə eləməyin nə imkan yaradılmalıdır. Bu qədər.
Təşəkkür edirəm sizə Sahib bəy. Sahib bəy, burada sizin fikirlərinizi almaq istəyərdim və bir əlavə olaraq da bir sual vermək istəyərdim bu qanunsuz aksiya məsələsi ilə bağlı ki, aksiya nə zaman qanunsuz sayıla bilər? Məsələn, Füzuli meydanı yaxınlığında evlərin sökülməsinə etiraz edənlər evdə oturub azlıq elədikləri vaxtda polisin gəlib onları da qanunsuz icazəsiz aksiya keçirirsiniz deyə dağıtması faktları da olub.
Sonuncu dediyiniz məsələdə heç bir halda polisin həmin insanlara qarşı bilmirəm hansısa tədbiri həyata keçirdiyini konkretləşdirmək mənim üçün çətindir, amma onların tamamilə hüququ vardır ki, öz sosial xarakterli ya bilavasitə mənzil hüquqlarını məhz deyilən formada ya oturaq aksiya ilə ya hansısa bir formada digər etiraz üsulları ilə gerçəkləşdirə bilsinlər. Amma birinci olaraq burada həm Marif bəyin reportajında, həm hörmətli Sahib bəy məsələlər toxundu. İstəyirdim, vurgulayam ki, məsələn, əslində ötən dövr dediyimiz müzakirələrdə mənim böyrəliyə sürdüyüm ideyalar heç bir halda tapıntı deyildi. Məsələn, Hyde Park modelini mən kəşf eləməmişdim və mən zaten o dövrdə də heç irəliyə sürdüyüm məsələləri digər yerlərin müəyyənləşməsinin əleyhinə götürülməsini də istəmirdim. Amma bu mərkəz yer axtarışı məsələsində konsensus ola biləcək bir məkan üçün mən onları bildirmişdim və əlbəttə ki, heç bir halda başa düşüləndir ki, şəhərin mərkəzində belə aksiyaların keçirilməsi doğrudan da nəqliyyat sistemini tamamilə iflic edə bilər və istənilən dövrdə bunu keyfiyyələşdirmək hətta hər qüvvələrin bir miting taktikası kimi üsulu ola bilər. Amma biz deməli bu fundamental haq dediyimiz məsələnin də gerçəkləşməsi üçün formanı tapmalıyıq. Dövlətin və ya hakimiyyətin borcudur ki, bunu gerçəkləşdirmiş olsun və bu mənada həqiqətən də digər tərəflərin günahı deyil ki, onlar sərbəst toplaşma aksiyası üçün ciddi tələblərlə çıxış eləyirlər. Mən başından bəri söylədim ki, mən bir mənalı bu məsələdə vətəndaş hüququnun tərəfindəyəm. Amma bayaqlar bir məsələ söylənildi, deyildi ki, nədə qırağa getmək insanları üçün çətin olur, bunlar da mərkəzi nöqtələrdə öz mesajlarını, platformalarını cəmata çatdırmaq istəyirlər. Əlbəttə, bu hüququn gerçəkləşməsi mənasında normaldır, amma mən xatırlayıram 90-cı illəri. Yəqin Sahib bəy də bunu təsdiq eləyər ki, Azərbaycanın bölgələrindən bəzən səhər çıxan aksiyaçılar gəlib günün bir hissəsində o tədbirlərə qatılırdılar. Ona görə yox ki, sadəcə ideyalar cəzb edici idi. Ona görə yox ki, xalqla ünsiyyət formaları bu qədər inkişaf eləməmişdi. Yox, mənə gəlir ki, həm də o idi ki, yəni ideyalarını söyləmək üçün məkan problem deyildi. İndi bilirsiniz, ayrı-ayrı qüvvələr etiraf eləməsələr də, bu da həqiqətdir ki, bəzən deyək ki, özlərinin tərəfdarı kimi toplaşmamış insanları da belə necə deyirlər, auditoriya kimi seçmək planından bəzən o yerlər istənilir. Çünki həmin aksiyacılar bəri başdan bilirlər ki, bunların tərəfdarların sayı ya 100-dir, ya 1000-dir, ya tutaq ki 10.000-dir. Buna da əlavə insanları qoşmaq, çünki mitingin bir dalga effekti deyilən bir planı olur. O bir küçədən o bir küçəyə yayıla bilsin və s. Amma son nəticə itibarilə mən belə hesab edirəm ki, bu hüququn gerçəkləşməsi üçün Yəni hakimiyyət iqtidarın daha çox addımlar atması gərəkdir. Yəni bunu bir mənalı şəkildə etiraf eləmək lazımdır ki, bütün hallarda bununla bağlı beynəlxalq sənədlərdə adı keçən o müddəalara daha artıq dərəcədə hakimiyyət cavab vermiş olur. Amma qaldı bu texnologiya kimi deyildi, bilmirəm. Açığı hansı formada bizim deyək ki, bu aksiyanın təhlükəsizliyinə cavab verən nümayəndələr məhz dediyi kimi şəhərdən kənara onları aparmaq yolunu seçirlər. Bundan sonra onlarla müəyyən bir söhbət aparıb zamanı necə deyirlər keçirmək və ondan sonra onlarla normal formada yəni ayrılmaq olardı. Bilmirəm hansı formada onları uzaqlaşdırıb onu bir cəza tədbiri kimi düşünürlər.
Təşəkkür edirəm sizə. Burada bir məsələ də var, belə deyək də. Həm bu aksiya istəyində bulunan təşkilatlardan, məsələn, Müsavat Partiyasından Arif Acılı da deyir ki, əgər hakimiyyət fikirləşirsə, bizim sosial bazamız yoxdur, məsələn, qoysunlar biz azadlıq meydanında miting keçirək və o zaman qoy özümüz bir abrə olaq. Belə bir fikirlər də var. Digər tərəfdən, məsələn, elə Avropa Şurası İnsan Haqları Qurumları da, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının həm mərcələrinin hesabatlarında da və elə ATƏT-in rəhbərliyi də bir çox belə rəsmlər Azərbaycanda Azərbaycan hökumətini heç olmasa bu seçki dövrdə sərbəst toplaşmaq azadlığını doğrudan da təmin eləməyə çağırırlar. Yəni təkcə şəhərin qırağında yox, həm də şəhərin mərkəzində də. Bəs bu fikirlə bağlı belə deyək də, nəyə görə Avropalılar ya qərblər hər halda bu məsələdə Azərbaycan hakimiyyətindən fərqli düşünürlər?
Avropa qurumlarının fərqli düşünməsini normal sayıram və onların real həyat praktikası bundan ibarətdir və ümumiyyətlə açıq desəm mən yəni müxtəlif dövlətlərdə bu cür səfərlərdə olarkən də sizin qeyd elədiyiniz ya sosial, humanitar, bilavasitə yəni ekoloji və s. xarakterində Avropa insanının belə tədbirlərinə şahid olmuşam. Hətta bir nəfərin mitingi modellərini də görmüşəm. Yəni kimsə sadəcə şəhərin bir nöqtəsində dayanaraq necə deyirlər özünə diqqəti cəlb eləmək üçün ən müxtəlif şüarlar səsləndirdiyində şahidiyik. Bu başqa bir məsələdir. İkinci, qeyd olundu ki, qanun tamamilə beynəlxalq praktikaya, beynəlxalq deməli bu aksiyaların keçirməsi təcrübəsinə uyğunlaşdırılıbdır. Bunun tətbiqində problemlərin olmasını mən bayaq səbəblərini söylədim. Amma əminəm ki, bu məsələdə bir kompromis nöqtələr tapılacaqdır. Yəni, həqiqətən deyilən məkanlar əlavə olaraq seçmək olar ki, bütün digər qüvvələr öz hüquqlarını gerçəkləşdirsinlər, öz ideyalarını orada söyləyə bilsinlər. Həm də ikinci tərəfdən bu aksiyalar heç bir halda bayaq söylədiyimiz digər o problemləri də doğurmaz.
Təşəkkür edirəm sizə. Sahib bəy, burada sizə üz tutmaq istəyirəm ki, bir məsələ ilə bağlı da, məsələn, belə deyək də, mən Azərbaycan hökumətinin rəsmlərini ya götürə prezident aparatının nümayəndələri ilə xarici səfərlərdə olanda, elə götürə Amerikada olanda, onlar da bayaq Zahid bəyin işlətdiyi bir nəfərin aksiyası filan, bu cür şeyləri məsələn ilə Ağ evin qarşısında görəndə, əksinə çox sevə-sevə onlarla bir yerdə iştirak edirlər, hətta belə deyək də, onların şəkildə çəkdirirlər və belə deyək də, bundan fəxr edirlər. Amma Azərbaycana qayıdanda dərhal fikirləri dəyişir. Sizə bu nə ilə bağlı ola bilər?
Bu həmimizin yaşadığı məsələdə, biz Avropaya gedəndə çalışırıq Avropalı kimi olaq, qayıdan kimi yenə də öz milli mentalitet etmiş. Burada əlbəttə bu bir zarafat da, amma həqiqət də var burada. Mən hesab edirəm ki, o Avropalıların əlbəttə qoyduğu məsələlər hamısı düzdür, çünki bu beynəlxalq praktikaya söykənir. İndi ATƏT-in o rəhbər prinsipləri var toplaşma azadlığı ilə bağlı. Və mən hesab edirəm ki, istənilən halda hakimiyyətin üzərinə bu pozitiv öhdəlik düşür ki, bu problemi həll etsin. Mən çox şadam ki, Zahid bəy hansı ki, hakimiyyətin siyasi kursunu bir mənalı dəstəkləyir və digər bu progresiv düşünən insanlar var hakimiyyətdə. Bunlar da belə hesab edir ki, bu məsələ həll olunmalıdır. Hansısa bir yolla həll olunmalıdır. Yaxşı, bu indi hesab edirsiniz ki, Bakı şəhərinin infrastrukturu, şəhərin quruluşu, şəhərdə sıxlıq imkan vermirsə, onda bu optimal yerlər müəyyənləşdirilməlidir. Əksinə, məsələn, hakimiyyətlər yaxşı başa düşməlidir ki, bu aksiyalar əgər orada bir qədər o qəddarlıq olmasa, o inzibati həbslər tətbiq olmasa, əslində bu müxalifətin daha çox xeyrinədir. Onun rezonansı daha çox olur. Nəinki hansısa bir şəhərin deyək nisbətən mərkəzi hissəsində bir 1000 nəfərlik miting dinç şəkildə keçən. Bu şəhərin mərkəzində 50-60 nəfərin və yaxud 100 nəfərin, 300 nəfərin bu belə qovulması və daha çox effekt verir. Ona görə də hakimiyyət özü də fikirləşməlidir ki, bu insanlara əvvəl-axır imkan verilməlidir. Xüsusən bu seçkilər dövründə əlbəttə bu seçkilərin ayrılmaz atributudur. İndi namizədlərin eləsi var ki, şəhərin mərkəzində onun da dairələri yerləşir. O öz dairəsinin ərazisində bu toplantıları keçirtməlidir. Və bir də ki, hakimiyyət bizim o qanunvericilikdə yazılıb düzgün yazılıb. Bu toplantının qadağan olunan yerlərdən başqa hər yerdə keçirtmək olar. Amma hakimiyyətin üzərinə burada əlavə öhdəliklər də qoyulub. Vəzifə qoyulub ki, yerlər müəyyənləşdirsin. Bu vəzifədən bizim yerli hakimiyyət orqanları hüquq kimi istifadə edirlər. Bax, ziddiyyət burdadır. Əslində onların üzərinə vəzifə qoyulub ki, əlavə daha münasib yerlər müəyyənləşdirilsin.
Təşəkkür edirəm sizə. Və sonda azərbaycanlılar qərbdə sərbəst toplaşmaq azadlığından necə istifadə edir? Bununla bağlı Fərəz Sabir qızının da bir reportajı var idi.
Hərkəsin haqqı var.
Qərb ölkələrində hansısa aksiya keçirmək üçün vətəndaşlara, siyasi qurumlara problem yaradılmır. Məsələn, demokratiyanın beşiyi sayılan Amerika Birləşmiş Ştatlarında istənilən yerdə, istənilən binanın qarşısında etiraz tədbirləri təşkil olunur. Burada hökumətin siyasətinə qarşı çıxan sıravi vətəndaşların aksiya keçirməsi adi hal alıb. Hətta neçə illərdir Ağ Evin qarşısında çadır qurub yaşayan sakinlər də var. Fransada da sərbəst toplaşmaq hüququnu təsdiq etmək istəyənlərə problem yaradılmır. Nəinki ölkə sakinləri, hətta burada yaşayan əcnəbilər də istənilən məsələ ilə bağlı küçəyə çıxıb öz etirazlarını səsləndirə bilirlər. Azərbaycanlı vətəndaşların Avropa Forumunun yaradıcısı Natiq Bayramov uzun illərdir Avropanın paytaxtı sayılan Strasburqda və Brüsseldə yaşayır. İşi ilə əlaqədar dəfələrlə yerli inzibati binalar qarşısında müxtəlif aksiyaların şahidi olduğunu deyir. Bu ilin martında isə Natiq Avropada təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin Brüsseldə keçirdiyi aksiyanın təşkilatçısı olub. Deyir ki, bu ölkələrdə aksiya keçirmək üçün çox sadə bir prosedur var.
Qətiyyən bu bürokratik məsələ vaxt və enerji tüketici bir hadisə deyil, çox az vaxt tələb edən bir prosedurdur. Bilirsiniz ki, Avropada ümumiyyətcə xəbərdarlıq rejimidir, yəni icazə nəzərə tutulmur. Əgər hər hansı bir aksiya keçirilirsə, bu barədə polisə müvafiq məlumat verilməlidir.
Təşkilatçılar aksiyanın məqsəd və məramı, iştirakçıların təxmini sayı, özləri haqqında məlumatı verirlər. Natiq Bayramov deyir ki, adətən tədbir haqqında bir həftə əvvəldən məlumat verilməlidir. Amma onlar aksiya haqqında hökumətə bir qədər geç xəbər çatdırıblar. Lakin bu faktda aksiyanın qadağan edilməsinə səbəb olmayıb. Natiq Bayramovun sözlərinə görə Avropa ölkələrində çox vaxt toplantı elə nəzərdə tutulan yerdə və nəzərdə tutulan vaxtda keçirilir.
Çox nadir hallarda bəzi polislə müzakirələr olur. Məsəl üçün biz Avropa Komissiyasının qarşısında keçirmək istirdik və həmin vaxtda orada çox böyük təmir işləri gedirdi. Və biz onları müzakirə elədik, onlar da tam qarşısı olmasa da biraz deyək ki, kənar, arxa tərəfində məsləhət gördülər.
Polisin davranışına gəlincə, həm söhbətmin dediyinə görə, burada polis aksiyanın keçirilməsinə yardımçı olur. Polis tədbir iştirakçılarının mühafizəsini təşkil edir və bu məqsədlə onlara xüsusi sarı gödəkçələr paylayır.
Mən polisin orada olmağını, aksiya iştirakçılarının mühafizəsinin təşkili və hətta bizə yardımçı bir amil kimi hiss elədim. Çünki hətta bizə lazım olurdu bəzi alətlər və s. pankartlar və s. düzətməyə polis bizə çox məmnuniyyətlə kömək edirdi.
Hər kəsin haqqı var!
Belə, bu Fərəz Sabirqızının reportajı idi. Avropada azərbaycanlılar sərbəst toplaşma azadlığından necə istifadə edirlər və qonaqlarıma üzümü tutmaq istəyirəm. Reportajla bağlı əlavə eləmək istədiyiniz və ya müzakirə ilə bağlı son olaraq söyləmək istədiyiniz bir söz varmı?
Yeri gəlmişəm, bizdə də o hansı ki razılaşdırılır hökumətlə, o keçirilən tədbirlərdə mən də şahid olmuşam ki, polis çox belə özünü belə centilmen sayağa aparır və hətta kömək də eləyir. Yəni bu sadəcə indi bu polisi və əlbəttə biz burada polis öz bir problemi var, o gücü qeyri-adekvat tətbiq etmək və s. Həddən artıq zorakılığa yol vermək, amma polis bütün halda əmr yerinə yetirir. Onları bu sardan təlimləndirmək lazımdır və s. Amma əsas odur ki, o əmr düzgün olsun. O düzgün olandan sonra polis özünü yaxşı aparacaq məncə.
Təşəkkür edirəm. Zahid bəy, siz buyuruz.
Mən çox ümidvaram ki, yaxın gələcəkdə bu məsələ ətrafında tamamilə anlaşıqlı bir düstur tapılacaqdır və hər hansı bir qüvvənin belə tədbirlərinin keçirməsinin problemi olmayacaqdır. Çünki sözün həqiqi mənasında belə müqavimət göstərildikdə hesablanan effekt daha çox olur. Nəinki sadəcə bu tədbirlər hansısa bir məkanda keçirilir və kimsə özünün fikirlərini irəliyə sürür və bu iş bəlkə başqa digər tədbirlərdən başqa mənalarda çox da əhəmiyyətli olmur. Son olaraq yalnız onu vurgulamaq istəyirəm ki, əlbəttə, Avropa ölkələrinin tam 100 illik təcrübəsinin bugün Azərbaycandan biz bütün tələb eləmək də bəlkə bütün komponentlər üzrə yerində olmazdı. Yalnız ona görə ki, bu dövlətlərdə də bir yol keçilibdir. Bir, Azərbaycanda çox geniş yayılan bir kitab vardı, Demokratiyaya gedən uzun yol. Və demokratiyaya gedən yolun mühüm bir hissəsi də sərbəst toplaşma hüququnun gerçəkləşməsindən getir. Amma bunu kimin necə qarşılaşmasından asılı olmayaraq, bu hüquq yəni fundamentaldır, önəmlidir. Törəmə hüquqlar sırasında deyil, onun tətbiqində hər hansı problemlər də olmamalıdır.
Aha, təşəkkür edirəm sizə. Belə, Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan hər kəsin haqqı var da. Bugünlük bu qədər. Bugün bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sərbəst toplaşma azadlığından danışırdı. Qonaqlarımız isə Milli Məclisin üzvü Deputat Zahid Oruc və hüquqşünas, hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov idi. Sağ olun, salamat qalın.